Mariko esura 14.
Mukisera ekyo wali wachabula yo ennaku bbiri. Embaga ejjukirwako okuyitako n'embaga irirwako emigati ekyazimbulukusiddwa zituuke. Bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka bali mu kukola lukwe lwa kukwata Yesu bamutte. Naye ne bagamba nti
tuleme kumukwata mu biseera bya nnaku nkulu si kulwanga abantu beegugunga.
Awo Yesu yali e Bethania mu nyumba ya Simoni omugenge ng'atudde alya. Mu kiseera ekyo omukazi najja ng'alina eccupa erimu omuzigo omulungi oguyitibwa naludo oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo. N'asaanukulayo eccupa eyo omuzigo n'agufuka ku mutwe gwa Yesu. Naye abamu ku baaliwo ne basunguwala ne bagambagana nti,
lwaki omuzigo ogwo gwonooneddwa bwe gutyo? Gubadde guyinza okutundibwa ne guvaamu ensimbi ezisoba mu denaali 300 ne zigabirwa abaavu.
Bwe batyo omukazi ne bamunenya. Kyokka Yesu n'agamba nti,
omukazi mmuleke, lwaki mmutawaanya? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu baakuba nammwe bulijjo era buli lwe mwagala muyinza okubayamba. Naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Omukazi ono akoze kyayinza. Omubiri gwange agusiiza omuzigo ogwakawoowo nga sinnafa, n'aguteekerateekera okuziikibwa. Era mazima mbagamba nti, wonna mu nsi amawulire amalungi gye galitegeezebwa abantu. Na kino omukazi ono kyakoze kiroogerwako okumujjukira.
Awo Yuda Isikariyoti, omu ku bayigirizwa 12, n'agenda eri bakabona abakulu ng'ayagala okulya mu Yesu olukwe, amuweeyo gye bali. Bakabona bwe baabuulira kyayagala okubakolera ne basanyuka era ne basuubiza okumuwa ensimbi. Okuva olwo Yuda n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu. Ku lunaku olusooka olw'embaga erirwako emigati egitazimbulukusiddwa olutirwako endiga entoototo ey'embaga ejjukirwako okuyitako, abayigirizwa ba Yesu ne bamubuuza nti,
oyagala tugende tukutegekerewa gy'onoolira embaga ejjukirirwako okuyitako?
Awo Yesu n'atuma babiri ku bo n'abagamba nti,
mulage mu kibuga munasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi mumugoberere. Era mugambe nannyini nnyumba omuntu oyo mwana ayingira nti, omuyigiriza agambye nti ekisenge kyange kiruwa, nze n'abayigirizwa bange mwe tunaaliira embaga ejjuukirirwako okuyitako. Ye anaabalaga ekisenge ekinene ekiri waggulu ekiwedde okwaliirwa, mututegekere omwo.
Awo abayigirizwa ne basitula ne balaga mu kibuga era ne basanga nga byonna biringa Yesu bye yabagamba. Ne bategeka embaga ejjuukirwako okuyitako. Obudde obwawungeera Yesu n'ajja n'abayigirizwa be 12. Awo bwe baali batudde nga balya, Yesu n'agamba nti,
mazima mbagamba nti omu ku mmwe alya nange kaakati anandyamu olukwe.
Abayigirizwa be ne banakuwala era kinnoomu ne babuuza Yesu nti,
omuntu oyo yenze?
Yesu n'abaddamu nti,
ye omu ku mmwe 12 akoza nange mu kibya. Ddala omwana w'omuntu agenda kuttibwa ng'ebyawandiibwa bimuwogerako. Naye omuntu oyo anaalyamu omwana w'omuntu olukwe nga zimusanze, kyandimubeeredde kirungi obutazaalibwa.
Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali balya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'abawa n'abagamba nti,
mutoole mulye, kino gwe mubiri gwange.
Ate n'akwata ekikopo era bwe yamala okwebaza Katonda n'abawa bonna ne banywa n'abagamba nti,
kino gwe musaayi gwange ogunaayibwa ku lw'abangi era okukakasa endagaano empya ekoleddwa Katonda. Mazima mbagamba nti siryongera kunywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa lwe ndigunywa nga mujja mu bwakabaka bwa Katonda.
Abo bwe baamala okuyimba oluyimba olw'okutendereza Katonda ne bafuluma ne balaga ku lusozi olw'emiti emizayiti. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
mwenna munadduka ne munjabulira kubanga kyawandiikibwa nti, nditta omusumba endiga ne zisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukira ndibakulemberamu okugenda e Galilaaya.
Awo Peetero n'amugamba nti,
abalala bonna ne bwe banadduka ne bakwabulira, nze sirikwabulire.
Yesu n'amuddamu nti,
mazima nkugamba nti enkoko eneeba tennakookolema mirundi ebiri ono negaana emirundi esatu mu kiro kino kyennyini.
Kyokka Petero n'addamu n'akakasiza ddala nti,
ne bwe mba nga nteekwa okuttibwa naawe, siikwegaane.
N'abayigirizwa abalala bonna ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Getsemane. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
mutuule wano nga nze neegayirira Katonda.
N'atwalako Petero ne Yakobo ne Yowanne, n'atandika okutya ennyo n'okweraliikirira. N'abagamba nti,
omwoyo gwange gujjudde ennaku eyinza n'okunzita. Musigale wano mukuume.
Bwe yeeyongerayo katono mu maaso, n'afukamira ne yeegayirira Katonda nti,
singa kiyinzika, essaawa ey'okubonaabona ereme kuntuukako.
Era n'agamba nti,
Kitange, oyinza byonna. Nzijjaako ekikopo kino eky'okubonaabona. Naye gwe ky'oyagala kyekiba kikolebwa, so si nze kyenjagala.
Awo n'ajja n'asanga Petero ne Yakobo ne Yowanne nga beebase. N'agamba Petero nti,
Simooni, weebase? Tosobodde kutunula wadde okumala essaawa emu bw'eti? Mutunule era mwegayirire Katonda muleme kukemebwa, kubanga omwoyo mumalirivu naye omubiri munafu.
Era n'agenda neyegayirira Katonda mu ngeri y'emu nga bwe yeegayiridde mu kusooka. Awo n'ajja nate n'abasanga era nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gajjudde otulo. Ne babulwa kibanaamuddamu. Bwe yajja omulundi ogw'okusatu n'abagamba nti,
mukyebase? Mukyawummudde? Mulekeraawo, essaawa etuuse. Omwana w'omuntu agenda okuweebwayo mu buyinza bw'aboonoonyi. Musituke tugende. Laba, omuntu andiddemu olukwe ali kumpi okutuuka.
Yesu yali akyayogera, amangu ago Yuda, omu ku bayigirizwa be 12, n'ajja n'ekibiina ky'abantu abalina ebitala n'emikku, nga batumiddwa bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga. Olwo yali amu Yesu olukwe. Yali amaze okuwa ekibiina ky'abantu akabonero ng'agamba nti,
omuntu gwe nnaalamusa nga munywekera ye wuuyo, mumukwate era mumutwale nga mumunywezezza.
Awo Yuda bwe yajja, amangu ago n'agenda awali Yesu n'agamba nti,
muyigiriza,
era n'amunywegera. Awo ne bavumbagira Yesu ne bamukwata ne bamunyweza. Naye omu ku baali bayimiridde awo n'ajjayo ekitala n'atuma omuddu wa ssabakabona n'amukutulako okutu. Awo Yesu n'ababuuza nti,
muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi? Buli lunaku nabeeranga nammwe mu ssinzizo nga njigiriza ne mutankwata. Naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa biryoke bituukirizibwe.
Awo abayigirizwa be bonna ne bamwabulira ne badduka. Waaliwo omuvubuka eyali tayambadde kyera kyonna okuggyako olugoye lwe yali yeebikkiridde. Abantu ne bamukwata ng'agoberera Yesu. Kyokka omuvubuka oyo n'abeesumattulako n'adduka bwereere ne basigaza lugoyi. Awo Yesu ne bamutwala ewa ssabakabona. Bakabona abakulu bonna n'abantu abakulu mu ggwanga n'abanyonyozi b'amateeka ne bakuŋŋaana ne batuula mu lukiiko. Petero yagoberera Yesu ng'amwesuddeko ebbanga n'ayingirira ddala mu luggya lwa ssabakabona n'atuula n'abakuumi n'ayota omuliro. Olwo bakabona abakulu n'ab'olukiiko abalala bonna ne banoonya obujulizi kuba n'asinzira okutta Yesu, kyokka ne batabuzuula. Waaliwo bangi abaawa obujulizi obw'obulimba nga bamulumiriza, obujulizi bwabwe ne butakwatagana. Era abamu ne basituka ne bawa obujulizi obw'obulimba nga bamulumiriza nti,
twamuwulira ng'agamba nti, ndimenyawo essinzizo lino eryazimbibwa abantu, ate mu nnaku ssatu ndizimbawo eddala nga terizimbiddwa bantu.
Naye obujulizi bw'abano nabwo ne butakwatagana. Awo ssabakabona n'ayimirira bonna we bamulabira n'abuuza Yesu nti,
tolina kyakuddamu, kiki ky'ogamba ku bino bye bakulumiriza?
Kyokka Yesu n'asirika n'ataddamu. Ssabakabona n'ayongera okumubuuza nti,
gwe Kristo, omwana wa Katonda atenderezebwa?
Awo Yesu n'addamu nti,
yenze, era muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza era ng'ajjira mu biro eby'eggulu.
Awo ssabakabona n'ayuza ebyambalo bye era n'agamba nti,
ate tukyetaagira ki abajulirwa abalala? Muwulidde ebigambo ebibi by'ayogedde, mwe mulowooza mutya?
Awo bonna ne basalira Yesu omusango nti asaanidde okuttibwa. Abamu ne batandika okumuwandira amalusu ne bamubikka ku maaso era ne bamukuba ebikonde nga bagamba nti,
"Tulaga akukubye."
Awo abakuumi ne bamutwala nga bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bawala abaweerezi wa Ssaabakabona n'ajja. Bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro n'amwetegereza n'agamba nti,
"Naawe wali n'Omunazaaleeti oyo, Yesu."
Kyokka Peetero ne yeegaana nti,
"Ky'ogamba sikimanyi era sikitegeera."
Awo Peetero n'ava mu luggya n'alaga mu lukuubo olufuluma ebweru. Awo enkoko n'ekookolima. Awo omuwala oli n'addamu okulaba Peetero n'agamba abaali bayimiridde awo nti,
"Omusajja ono y'omu ku bagoberezi ba Yesu."
Kyokka Peetero ne yeeyongera okwegaana. Era nga wayiseewo akaseera katono, abaali bayimiridde awo ne bamugamba nate nti,
"Ddala oli omu ku bagoberezi ba Yesu, kubanga naawe oli mu Galilaaya."
Kyokka Peetero n'atandika okwekolimira era n'okulayira nti,
"Nze simanyi muntu oyo gwe mwogerako."
Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogw'okubiri. Awo Peetero n'ajjukira ebyo Yesu bye yali amugambye nti,
"Enkoko eneeba tennakookolima mirundi ebiri, ononneegaana emirundi esatu."
Awo Peetero n'atulika n'akaaba amaziga.